Entzun duzu albistegian, Ordu honetan goizeko 9etan indarrean jarri dela 5 orduko suetena Gazan. Nazio Batuen erakundeak hala eskatuta, Gazako herritarrei laguntza humanitarioa emateko hain zuzen ere. Gazara bertaragoaz, Ane Irazabal EITB-ren berri emale berezia, egunon?
Kaixo, egunon.
Ane, ze laguntza jaso dezake Gazako herritarrek jaso dezakete 5 ordu hauetan, ze behar dituzte?
Beno, ba, funtsian nahi dutena da ospitaletarako sendagaiak eta ur horniketak eta gasolina horniketa sartzea, eta kontuan izan behar dugu hemen azkenengo 10 egunetan Palestinako Gazako barkatu saltoki guztiak etxatea egon direla, Palestinar askok ez dutela kalera ateratzeko eta beharrezkoak diren gauzak erosteko aukerarik izan. Eta horregatik 5-6 orduko epea utzi dute, nolabait haiek leio humanitarioa deitzen dutena, bueno, ba familietan berriz ere gauzak erosteko aukera izan dezaten, ezta?
Honelakoetan suetenak respetatzen dira?
Bai, gainera Nazio Batuen erakundeak proposaturiko ekimen bat da, eta bai Hamasek baita Israelek ere onartu egin dute. Egia da, sueten hasi baino lehenago, oraintxe bertan hasi da, suziriak jortzela hementik Israelera, eta bombardaketak izan direla Gazako gune desberdinetan. Baina sueten hau 5 ordu hauek errespetatu egingo dituzte. Kontua da, zer gertatuko den sueten humanitario hau amaitzen denean, hau da, berriz ere bombardaketei ekingo dioten, edo ez batzu zuek diote, nolabait, ez dela politikoa sueten hau ze, nolabait, gerrak luze joko duenaren seinale badela, ez?
Zer lortu dezakete palestinarrekan, esaten duzu, galdera dela zer gertatuko den hemendik aurrera. Hamas, indartxu ikusten duzuzuk, indartxu sentitzen da?
Ba, ibegira, adibidez, orain kaleratera gara, giroa nola dagoen ikustera, eta adibidez, ikusi daitezke, milara handiak jendeak dirua, hau da, funtzionarioek eta Hamasen langilek eta gobernuko langilek eta dirua dezaten. Hilabete asko daramatzate haien soldatak jaso gabe, ez? Eta nolabait haserrea sumatzen da, ze 2012 azaroko erasoaren ostean oso baldintza onak, sueten baldintza onak lortu zituzten, adibidez, arrantzariek 9.000 arrantza egiteko aukera, nekazariek bazerzonetan landatzeko aukera, Rafaeko muga irekitzeko aukera, gari horretan Murzian aia musulmanen presidentea zegoen Egipton, baina orain egia da Hamas indartxoago sentitzen dela Israelera Siriak eta bidali dituelako eta nolabait bere indarra erakutsi duelako, baina aldi berean nazioarte mailan duela urte baino isolatuago dago, ez?
Blokeo amaitzea da eskatzen duten hori, horiane oso zaila.
Bai, beno, atzo Hamasek eta Jihad Islamikoak haien sueten proposamena iragarri zuten, hau da, Egiptorena ukatu ozen, Egiptorena baztertu ostean, eta nolabait beraiek proposatzen dutena da, funtsian 2012 proposatu zutena, ez, eta gero bete etzena, Israelek bete etzuena. Hori gaitu diote Gazako aireportua eta portua irekitzea, eta azkenengo hilabetean, hiru kolono israeldarren, bahiketaren eta hilketaren ostean, atxilotu dituzten, Zisjordanian atxilotu dituzten, Hamaseko kide guztiak azke geratzea. Baina nik uste dut, Hamasek eta Jihad Islamikoak proposaturiko suetenaren punturik garrantzitsuena da, zer gertatuko den Rafaeko mugarekin, ez? Gazak Rafaeko muga irekitzea nahi du, hori argi esan du, Egiptok esan dio eurak ez dutela Rafaeko muga irekiko 2012 anaia musulmanek egintzuten moduan, eta orduan orain helburua da, eta hor Mahmut Abbas eta Palestinako agente nazionala hortan ari dira, nolabait muga nazioarteko erakunde, nazioarteko kontrolaren epean ustea, baina ez dakigu Egiptok hori onartuko duen.
Esan dugu, ordu honetan hasi da sueten hori, 5 ordu irango dituena, zenbakiak orain arte handiak dira, ez da hildakoak 200 gora Gazan.
Bai, eta gainera atzoko eguna oso gogorra izan zen, ez? Ondartzan hildako lau aur palestinarren ostean, ez? Jan Junesen ere bombardaketak izan dira, da zibilen kontrako erasoak ikusi genituen atzo batez ere, etxe bizitzak, Hamaseko kideen etxe bizitzak, baina nolabait herritarren etxe bizitzak ere bombardatu zituzten, eta egia da honek aurrera jarraitzen badu, erasoak bere horretan jarraitzen badu, eta azkenean inbazio militar bat egoten bada, inbazio lurreko inbazio bat egoten bada, baldakoen kopuruak gora egingo duela, ez? Israelek argi esan du Hamasek sueten humanitario honen ostean sueten baten baldintzak onartzen ez baditu erantzun gogorrago bat egongo dela. Eta hemen, palestinarrak nahiko kezkatuta daude.
Ane, eskartzen dizugu eta hitz egingo dugu esan duzu. Bost ordu eta ikusi behar da bost orduren ondoren, epe luzeago, luze iraungo duen sueten alortzen den edo zuk esandako eraso horiek datozen. Ane, hitz egingo dugu, eskarrik asko.
Agur.